قلب ونعكسن دماتي مدغيستيال كون سو دوال اذا عدا قلب نبي قيبتا في صوماليا في وي وي كيما ليس واشنطن
وقلبنا مجمعة أوشن أيتهاي بشا جولايو سنة كالبادوكول يستغال يطبنك وحاد نقدقي سنة سان موجودها تضب يطبنك يستغال يطبنك متربان يبقين انترنت كيفيو ويسومالي دوت كوم سدوك لاتو حاد نغلس عطان افامي اذا مغالوين كيجيسك أبريكا قاركود اذا عدنا وحادين لسعوتين دونا عبد الحكيم محمود شروع يعني واسهر عبد الحكيم
qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxa kamida barnaamijkii faaqidaadda todobaadka waan ku eegayno cabashooyinka ku aadan xuquuqda muwaadinimada ee Soomaalida Kenya
anaga oo Soomaali ahna u dhalanay hata maana waa ku dhibaa passportka dadku way si kala wala si kala doortaa waxay ku kala doortaan dadka oo maarato Kenyaanka oo asliga ah waxay dhahayaan hata interview ma galeen markii ba shibaadooda passportka waxay helaan week laba week ka badi way helaan Kenyaanka asliga ah waa kuwan oo Kikuyu iyo Jaluo iyo kulli walaal tii Kenyaankan waxay barteen in lacag oo Soomaalida laga cuno Soomaalida haday arkaan waxay aaminsiin in Soomaalida ay lacag ay wadaan sadarteed ayay u dhibaan hata ki oo Kenyaanka oo u dhashay oo wax kasta u yahay waxaan shaalkiis wixii tan u wataa way diban
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland
anagu diri baan joognaa inta kuna kariban kala hadlaya waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa xaalada madaxweynaha dalkan Alfa Conte iyo shacabkiisa ama dadka reer Guinea oo si aad u heersan noo soo dhaweeyay wada hadal badan iyo aan wada yaalana iyo xajood iyo kan wada hadal caafimaad badan
barnaamijka amuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
dulgariir xoogisa lagu qiyaasay 6.4 magnitude cabirka dulgariirada ayaa waxa uu ruxay qamiisii gobolka California ee dalkan Mareykanka waxa uu cabsi geliyay dulgariirkaasi dadka degan deegaankaasi waxa uuna sababay dhaawacyo fudfudud magaalada Register oo iyadu qiyaasii 180 kilometer uga beegan dhinaca waqooyi magaalada Los Angeles kumanaan dad ah ayaa koronto la'aan noqday meelaha ku dhow halka dhulgirirka uu ruxay ayadoo sidoo kale tan la sheegay in hal guri uu dab qabsaday madaxa dabdamiska ee degmada Karen ayaa waxa uu sheegay wariyasha mar uu la hadlay in laba guri ay gubteen sidoo kale tan xarkaha korontada ee go'een dadkii dhaawacyada uu ka soo gaaray dhulgariirkaasi ayaa la dhigay isbitaalka inkastoo dhaawacyadooda ay fudud yihiin dhulgariirkii ugu weynaa ayuu ahaa ee ruxa California muddo 20 sano ah laakiinse waxa ay qubarada sheegeen in dhulgariirro noocaasi ah laakiin xajmi ahaan aad uga yar 10 sanaba in mar la arko
gulaha militariga ee hoggaanka u haya dalka Suudaan iyo kuwa u doodaya sidii dimuqraadiyad loo heli lahaa ayaa gaari heshiis ay awoodda ku qaybsanayaan xilli ku meel gaarka taasoo lagu guda jiro in xukunka rayid laga dhigo iyadoo heshiiskaasina uu ku jiro samaynta dowlad madax bannaan oo hogaamiya ra-iisul wasaare maxamed alxasan allabat oo ergeyga midowga afrika ayaa isagoo jimcahan maanta warbaahinta la hadlaya sheegay in labada dhinac ay isla qaateen in la yegleelo golo madax bannaan oo wareegta kaasi oo ka dhaxaynaya militariga iyo weliba rayidka muddo 3 sano ama ka badan sidoo kale ergeygu waxa uu xusay in ay isla waafaqeen in golahan 5 kursi ay yeeshaan militarigu halka 5 kursina ay rayidku ku yeeshaan golahaasi sidoo kale 1 kursi oo dheeri ah ayaa isna la siin doonaa ama loogu dari doonaa qof rayid islamarkaana hore militarigu soo ahaan jiray
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qamiisii xalay ahayd wuxuu ku soo bandhigay xafladdii ugu weyneyd ee dabaaldegga maalinta xurriyadda Mareykanka ah ee 4 Julaayo magaalada Washington iyadoo madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ay caan ku ahaayeen in ay gadaal u fariistaan oo ay fiirsadaan dadweynaha Mareykanka sida ay u dabaaldegaan ayaa Trump waxa uu ahaa qofka kaliya ee lahaa teelada amaba sida loo maamulayo sida xafladdaasi u dhaceysay waxaana la arkayay diyaaradaha militariga Mareykanka oo ayagu dul heehaabayay xafladda dadkii halkaasii isugu soo baxay ayaa wuxuu u sheegay madaxweyne Trump halgamaayaashii u soo halgamay xurriyadda dalkan Mareykanka waxaana uu soo bandhigay taangiyada dagaalka asagoo sidoo kale tara ku horjeediyay qudbadii ugu dheereed wajahada hore ee Lincoln Memorial halka lagu magacaabo taasi oo kaga hadlay taariikhda Mareykanka ee 245 sano jirtay wuxuu ugu yeeray taariikhda Mareykanka sheekooyinka halyeeyada dadka ugu wanaagsan dunida iyo sidoo kale to noloshii ay ugu horeen wixii ogihiin ayuu yiri inay sax ahayd oo ay run ahayd waxaa jirta cabsi Trump laga qabay ah inuu dabaaldegaasi ku soo qaadan doono arrimaha siyaasadda gudaha dalka Mareykanka laakiinse waxa uu ka hadlay oo kaliya sida maamuska maalintan iyo wixii asaga shakhsiyan uu qaban lahaa
ciidamada ilaalada xeebaha ee Tunisia ayaa sheegay in 38 qof oo muhaajiriin Afrikaan ay dhinteen 3 qof oo kaliyana la soo badbaadiyay kadib markii dooni ay saarnaayeen ay 2 maalmood ka hor ku qalqoontay xeebta dalkaasi Tunisia doonida 3 muhaajiriintan ayaa ku degtay badda Mediterranean-ka 2 maalmood ka hor kadib saacado uun xilligii ay ka soo dhaqaaqday xeebta Zuwara ee dalkaasi Liibiya kalluumaysata ayaa waxay arkeen 4 qof oo xabadka ku haya ama dul saaran looxyo isla markaana ku dabaalanaya waxaanay ku wargeliyeen dowladda Tunisia iyadoo qof ka mid ah 4-taasi la soo badbaadiyay isbitaalka ku geeriyooday kadib markii halkaasi la geeyay hay'adda laqeyrta cas ayaa sheegtay in doonida ay saarnaayeen dad aad u tiro badan mid ka mid ah dadkii soo badbaaday ayaa sheegay in isaga iyo 3 kale ay biyaha ku jireen 2 maalmood goor intaan ay kooxda kalluumaysatada ahi soo helin mid ka mid ah dadkaasi la soo badbaadiyay ayaa sheegay in ay doonida biyo soo galeen xilli muhaajiriintu ay arki karayeen nalka xeebta iyagoo telefoon ay si degdeg ah u direen si loo caawiyana ay kooxii badbaadinaya ee dalkaasi Liibiya ay sugi kari waayeen goobta ay doonido ku sugnayd. Gilab waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba halka warkaas idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Sidaad idaacaddii xalay fiidkiiba ku maqasheen dowladda Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka galbeedka Afrika ku yaala Gini. Kulanka golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku yeesheen Muqdisho ayaa go'aankaasi waxaa kaga dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Arrintan ayaa la sheegay inay xidhiidh la leedahay habmaamuus lagu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi oo booqasho ku tagay Gini, inkastoo aanay dowladda Soomaaliya si toos ah Soomaaliland Carabka ugu dhufan. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee caasimadda Gini ee Conakry kula xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Yaasiin Xaaji Maxamuud xiir faratoon. Waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa isu soo beegay booqashadooda iyo weliba in dowladda Soomaaliya ay xiriirka u jarto Gini.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waan bisalaamayaa. Marka labaad anagu Gini baan joognaa, imika Conakry baan kaala hadlayaa. Waxaa runtii aada ugu mahadnaqayaa xaaji madaxweynaha dalkan Alpha Conte iyo shacabkiisa ama dadka reer Gini oo si aada u heersafisa noo soo dhaweeyey wadahadal badan iyadoo aan wada yaalanay iyo xajood iyo ka wadahadal caafimaad badan danaha iyaga ah labada dal. Arrinta Soomaaliya ay samaysay waa iska caddaan meel walba waa laga ogyahay maanta sababta ay ilaaqaadka uga goosatay dalkan Gini. Haddii ay ka goosteen waaba ay jirtada waxaan u aragnaa runtii inay tahay arrin aan aragti ku dhisnayn oo uu maamulka xabad ka muuqda. Waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusiyo maamulkaasi inaan Soomaaliland ma rabo u xishignay. Dalal badan bay hore u tagtay madaxdooda tagtay madaxweynaha u tagay wasiirada u tageen cid walba tageen wada xaajood iyo wadahadal iyo xiriir wanaagsan aan la leenahay oo la wada ogyahay oo aad na loogu soo dhaweeyey
waa gartay. Haddii marka waxaan rabaa inaan halka wax kaa weydiiyo, meelo badan baa tagteen, wadamo badan baad hore u tagteen, Kenya tagteen oo weliba dowladda Soomaaliya xiriirkooda aanu hadda si wanaagsanayn oo arrimaha badda iyo waxa isku haya, dowladduna kumaanay dhawaaqin in xiriirka u jirta wadamadii aad booqateen. Waxa hadda dowladda ka qaylisiyey Soomaaliya ee ay xiriirka ugu jirtay Gini ee aan dadku ogeyn inay idinka ogtihiin maxay yihiin, idinkii Gini maxay idinka dhexeeya?
Waa midka naasaansanay sababta ay sidaa u yeeleen iyagoo in badan ay maxayto madaxda Soomaaliland dalalka oodkata oo si wanaagsan loogu soo dhameeyey loogu soo dhaweeyey oo ay dalal badan wadahadal iyo xidhiidh iyo mataqaana cilaaqaad aan la yeelanay sababta ay jiri halkan inta ugu gooyeen xiriirka ayay waa u gooyeen waa wax aan fahmi lahayn iyo ujeedada ay kireeyaan garan lahayn waa wax imika ku waa kuwa imika ku badbaray baan u aragnaa inta
waa
ku toosay
wasir waxa tuunka keenaya ee dawladda federaalka Soomaaliya ila ku dhadhuway noo sheegayaan wax weeye madaxweynihii Soomaaliland Muuse Biixi iyo wufdigii Niibaad karbad cas loo dhigay oo lagu maamuusay inay madaxweyne dal aqoonsan yahay oo kale yihiin dawladda Soomaaliyana waxay weli taagan tahay Soomaaliland waa gobol laga mid ah oo inaga na hoos yimaada ma aha in si wadan madax banaan loo maamuso dooda nooca miyana meesha ku jirin
ma ay kuma jirto waa aragti gaarin weyn marka hore 3 sanoad baan kala maqnaahay laba dawladood aanu iyaga dawladda ma ahayna anagu aanu dawlad waxaanu dhisanay oo aan moqofka iyaga cadaynay laakiin iyaga deedagu u daloolin oo maqal waayay taas sida weeyo oo baqdana ma aha arrin beesh ku jirta inay ka hadlaan dalkuna xor bay yihiin ciddii maxayta kaarbid noo dhigaysa iyo ciddii xalan loo taageysan iyo ciddiina soo dhaweynaysa haddii ku wadaana dalal badan oo afrika ama caalamka ayay kala tegi doonaan
marka dal soo noqdo Soomaaliland iyo Gine ciraaqaadka wanaagsaneed sheegaysa iyo xiriirka aad samayseen marka laga soo tago muxa jira arrin la xiriirta dhinacii aqoonsiga Soomaaliland oo Gine aad isaga soo dhawaateen
waxaan dhexiisa waa ahayn iyada kariya maaha afrika oo dhan baan walaalaynahay siyaaro kala duwan baan walaalaynahay in kale iyada Ginena waanu xiriirka walaalaynahay
laakiin idinma aqoonsana dal madax banaan
khasab maaha dal madax banaan haddii aan ahayn mar haddii ay inaad aadiyo inta cid waliba arkisay protocol iyo soo dhaweyn iyo la xaajood iyo la hadal ayaanu ku wada jirra marka ciraaqaas madba heer bu joogaa taas anagu haddeeto waxba ka odhan maayo waa dalka xiriirkii aanu u baahnay waa mudalena
dhegeystayaalkaas waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Yaasiin Xaaji Maxamuud Furtoon oo isagoo ku sugan caasimadda dalka Gini ee Conakry uu warramayay wariyahayaga Maxamed Xulaan Xasan
waxaad galab wanaagsan markale dhageystayaal danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Liibiya ayaa ugu baaqay dhalinyarada Soomaalida ah ee ku safra ama u safra dalka Liibiya inay go'aankaasi ka fiirsadaan wuxuuna sheegay in Liibiya ay xilligan marayso marxaladii ugu darnayd marka ay noqoto dhinaca amniga sii xumaanaya hadalkiisa ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii dhawaantaan duqeyn diyaaradeed lala beegsaday xero ay ku jireen dad muhaajiriin oo ay ku dhinteen 44 qof 130 kale tan ay ku dhaawacmeen Haaruun Macruuf ayaa hadaba safiir Muxiddiin Maxamed Kaalmooy xalay kula xiriiray khadka telefoonka ee Tripoli ugu horeen tiro waxa uu weydiiyay xaaladda si adkaanaysa
dagaal sukay oo aad u xun baa ka socda Liibiya ka socda gaar ahaan dowladiyada magaalada caasimadda ee Tripoli marka waxay labada dhaaw waxay isku adeegsadaan hub aad iyo aad u culus oo diyaarada ay ku jiraan iyo taangiyo ku jiraan iyo sawaaqiq ay ku jiraan baa la soo adeegsadaa marka marar fara badan hadda anagoo xaafadaha ay ka dhacayaan xoolaha ka soo qaadana dugta aan maqlayna marar qaarkood dhismaha dhan baa aan moodayn inay soo dumi rabto marka dadkaas ayaa meesha ka jira marka waxaan rabay inaan idhaahdo laba musiiba jirta musiibadii hore la ogaa ee Liibiya ka jirtay oo ku saabsanaa maaragtay dadka magafayaasha iyo dhibaatada ay u geystaan muhaajiriinta ay u geystaan oo la og yahay oo marar far badan aan ka hadalnaa dugudan oo ka warqabo musiiba bay ahayd musiibada kale hadda socota waxay tahay dagaal culus ayaa socda oo magaalada caasimada hareeraheeda ka socda oo si xoog leh u socda inkastoo marar qaarkood maalmaha qaarkood aad moodid inuu xoogaa qaboobay aad moodaysid si kastaba ha ahaatee marka dhibaatooyinkaas ayaa yaalo waxaan aad iyo aad loogu baahan yahay gaar ahaan dadka Soomaaliyeed inay dadooda aad iyo aad u furaan gaar ahaan maxaan ku yidhaahdaa dadka waalidiinta ah iyo dadka kale walaalala dadka kusoo dhiirigelinaya maaragtay dhalinyarada inay dhalinyarada taariikhda ama inay baxaan dhanka soo aadaan in aad iyo aad digaha loo furo qayladaan af labadii ayaan bixinaan leenahay laga joogo waa ku celcelinina aan leenahay laga joogo taariikhda gaar ahaan in Liibiya xaggeeda la soo aado laga joogo ayaan leenahay soo qamaamaya oo soo socda oo weliba hadda maalmaha aan dambe dad aad iyo aad u yartahay dhowr iyo toban jiro beri hore aan isin dambe 20 ka kor u dhaafay oo taariikh iyo salaad ka beri aan dambe ilaahay amarkii waxaan aragnaa 14 jiro 15 jiro iyo 16 jiro wiilal iyo gabdho leh oo maxaa ku jira saxaraha Soomaaliga oo ka soo maray qodob Soomaaliga halkaan ugu yimaado oo safaaradda nagu soo gaaro ama meelaha kale duwan ee maxaa jira ku aragnaa marka in laga hor istaago awood inaan isugu geeyo sida Soomaaliuna awood inaan isugu geeyno maareeyay istaagidda ama kor joogsiga dadkaas maxaa ku jira tahriif soo galayo ayaa aad iyo aad aan qara xeelnaan ugu sameyn lahaa
wayay waxaad ii sheegtaa dadka Soomaalida ee wax ku noqday tiradooda waa imisa
ilaahay hadda inta aan hayno anaga ilaa 4 qof oo dhaawac xuduuda ayaan hayna oo wili is dhex dhabdooda
waxa la sheegayaa in ay ku dhimatay gabar ka soo jeeda Soomaalida Itoobiya oo darbi ku soo dumay ma baad arinta warka ma haysa
xogta ma hayo ilaahay hadda ma hayo
dhibaatadu dadka ugu badan ay gaadhay yeyeen
sida aan maqlay dhibaatada ugu badan waxaa la igu sheegay meel hangara oo gantaal ku soo dhacay dhibka ugu badan inay yihiin dad u dhashay dalka Nigeria iyo dalal kale oo ku dhowdhow oo galbeedka Afrika ka soo jeeda
waay waxaad uga digtay waalidiinta in caruurtooda ay ka ilaaliyaan iyo dadka Soomaalida ba inaysan caruurtoodu imanin Liibiya dhibaatooyinka ugu dambeeyeed maqlaysaan ee loo geysto maxaa ka mid a dadka taariibiya
laba dhibaato ayaa jirta hadda dhibka ugu badan horta wakiil ogaa oo ahaa dhibka ka yimaada xagga magafayaasha dadka in la qabto ayuu iska socdo la qabsado marka la qabsadona la afduubo marka meelo ku yaala lama degaanada in dadka la geeyo oo markaas markaa magafayaasha ay geeyaan meelo godada ay ku ridaan markaasa meeshaasuna ay tahay meel aan ciidan xukumin iyaguna ay yihiin dadan cidna ka amar qaadanin oo shabakad fallaaga ayna yihiin oo meeshaas qori caaradii dadka halkaa ku haystaan oo waxa ku dhacay dadka wax laga sheekeyn kara qaarkood aan ahayn waa dhibka ugu badan halkaas ayuu ka dhacay marka marar fara badan oo cabasho aan gudbinay xagga dowladda Liibiya aan arrintaa ka hadalnaa annaga safaarada badana waxay noo sheegeen waqti xaadis arrinta inay waxba ka qabanin ka qaban karin waxa arrinta hadda uga sii daray dagaal baa meesha ka dilacay oo meeshaas waxay u dhexaysaa hadda meel maxaa ku yidhaahdaa labada ciidan ama labada dhinac meel u dhexayso cidna aanay geli karin ama caadi karin marka dhib badan baa halkaas dhankaas ku dhacay oo dil iyo farxumayn iyo oo qori caarabi ah ayaa halkaas dadka ku dhacay waxaa ugu sii darsoomay marka dagaalkan ayaa ugu sii darsoomay oo labada dhinac ay halis u yihiin marka dadka iyagoo socda in maxaa ku yidhaahdaa ay xabadu ay haleelaan ama inta la qabto maxaa ku yidhaahdaa si kale loo waxyeelayo
dad hor leh oo idinku yimid safaaradda oo doonaya waddanka in laga saaro ma jiraan hadday jiraan waa imisa
way badan yihiin beryaha dambe inkastoo juhdiga ugu badan dagaalka ugu badan dowladda soomaaliya ayaa geysatay oo maxaa ku yidhaahdaa u raadisay dariiq dadkan dib loogu soo celin karo marka intii hadda dagaalkaas uu dilaacay maalin walba waxaa noo yimaada dad dhalinyaro ah oo codsanaya in dalkooda dib loogu celiyo marka diiwaangelintii waxaan u samaynaa waraaqaha doogumta ayaan u samaynaa u diyaarinaa kabacdina waxaan ku xirnaa hay-adda IOM-ta oo qaabilsan maxaa ku jiraa xagga dib u celinta digada iyo muraa u diyaarisa ayaa ku xirnaa marka maalinba marba gruub ayaa la diyaariyaa maantadan ayaa gruub ugu dambeeya la diyaarinaya aniga shalay baan safaarad aan diyaarinay maanta xagga IOM-ta ayaa ku dhameynay maalmo dhow 3-4 gudood tiim baa muqdisho laga degi doonaa muqdisho hargeysa ayay u kala degi doonaan kuwa la diyaariyay hadda maxaan ku yiraahdaa diyaar la idna laakiin tirada weli waa wasa soo daba dhacayaan oo dadka xoo inay baraarugeen baad moodaa oo dib u celinta way codsanayaan maalin walba dad farle ayaa noo yimaada oo codsanaya in dalkooda dib loogu celiyo
danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Liibiya Muxuddiin Maxamed Kaalmooy ayuu ahaa oo khadka telefoonka xalay ugu waramayay Haaruun Macruuf
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahin Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waanu toddobaadkan ku soo qaadanayno cabashooyinka ku aadan xuquuqda muwaadinimo ee Soomaalida dalka Kenya oo ay hadal haynteedu aad isu soo taraysay toddobaadyadii la soo dhaafay. Barnaamijku waxaanu si gaar ah ugu eegaynaa waxa ugu wacan in Soomaalida Kenyaanka ah ay ku dhibaatoodaan helista aqoonsiga muwaadinimo ee dalka Kenya ee ay xaq u leeyihiin, sababaha ka dambeeya in imtixaan gaar la mariyo iyo in qaarkood loo diido kaarka aqoonsiga ee muwaadinimo ee loo yaqaano kibandhaha iyo baasaboorka amaba ay muddo dheer ugu qaadato helistooda. فؤاد حسين محمد واحد دبان كتر السنة قلها دقان كأي حافظ إسلي وحو مركة وركة هدليا إلا إيا إنت وكلا السعوده عبشادة بلشادة صومالي دا دالك كينيا
صومالي صومالي دا ماركتو كينيا جوتو كينيانك آه أو أي هستان كباندها كينيانك آه إيو قلد أو مارك كينيانك أو دشتي أيغنا أناك أو صومالي حانا وطلاني حتى مانا والسكود باباز بوركا dadku way sii kala wala sii kala doortaa waxay ku kala doortaan dadka oo maarato Kenyaanka oo asliga ah waxay dhahayaan hata interview maglaayn markii ba kibaadooda passportkooda waxay helaan week la week ka badi way helaan Kenyaanka asliga ah waa kuwan oo Kikuyu iyo Jaluudi kulli wala sii ah laakiin Soomaalida markii la arkay waxay dhahayaan meesha lacag soo gashay lacag ay haminaayeen marka interview iyo wareeris ay ku bilaabayeen in la isdaba jiido oo macnaha oo muddo ay qaadato wala isdaba ad ku doodaysaa oo macnaha oo dadkii Soomaalida u doodaysana malahan marka aan loo dhiba Soomaalida meesha passportka haday tahay Soomaali ahaan abla fiirsamo wi qofka lama fiirsada
su'aad ayaan markala weydiiyay waxa ay isaga ahaan la tahay in ay ugu wacan tahay sababta Soomaalida loogu fududeyn waayo kaarka aqoonsiga iyo passportka maadaama ay yihiin dad muwaadiniin ah iyo bal in ay arintu salka ku hayso in la kala saari waayay Soomaalidii Kenya iyo Soomaalidii Soomaaliya ka timid ee dalkaasi ku qaxday ee qaxootiga ku ah
kala saaris ma caashay waxa ay Kenyaankan waxay barteen in lacag oo Soomaalida laga cuno Soomaalida haday arkaan waxay aaminsan yihiin in Soomaalida ay lacag ay wadaan sadarteed ayay u dhibaan hata ki oo Kenyaanka oo u dhigtaa oo wax kasto yahay waxaan shaalkiis wixii dhan u wata way dhibaan ma haysan dad oo macnaha oo xuquuqdo oo maaratay oo Soomaalida ugu hadashay si fiican mala aniga hadda aan kula hadlayo xilibaanka ah xaaskeygi waa lagu dhibay interview inay marti lama baahneen maxay yeleey aniga meesh ku jiri aniga waa soo qaati gadaashooda soo qaati file keyga meesh la gali in file keyga ay kula soo baxaan al rabi Soomaali ahaan ay u yeleey markay way fiireen waxay dhahayn color kale fiireen waxay dhahayn qoftan waa inay interview gasha interview di waa isdibjiti laba bilood kadib aliisi interview markaa waa caashi waxay wax meel oo qartaato ka taagan way oo dawlad ahaanta waxaan waxa loo baahanyahay dawlad inay maareeyo Soomaali ahaan aan u address greyno oo laga hadla meel kasta aad martid hata elborada marka hadda tagtid dadka kala Kenya dadka kala oo maarati oo passportada wataan toos u maray laakiin kii Soomaali ah waa la dhiba dadka Tanzania sidaas waa aydan aydo adoo passportki Kenya aad wadatid hal u leeyin taki maad inta uu socota hukuumiyad arki oo u weynay meeshii waxa uu leeyin meeshii weyn arag kadib maarati aad ka hadlay dadka dhiba waxa waa dadka oo macnaha oo xafiisada fadhi ayaa wax barteen Matiangi isaga maarati midkan wasiirka oo minister interior ga wuu shaqeynayaa laakiin dadkii oo host jireen ayaa la fahmiinin marka soo laga hadlay mara citizen tv hata oo waxa ay record greysi wala fiiri wax dhan wala arki inta dadka la dhibay oo passportada dadka lagu dhibay waa laga hadlay haddana midka oo passportada weyn wuxuu dhahay dadku waa in la siiya passportadooda saddex wiil ka bacdi mise maaragtay qofka wixiis waa in loo documentigiisa oo loo dhaqsiya
Nuur Abdo waa sharci yaqaan u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxaana uu ka mid yahay bulshada Soomaalida Kenyaanka ah ee dhibaatooyinka kala kulmay helista aqoonsiga muwaadinimo ee dalka Kenya.
Dadka Kenyaanka waa ka duwan yihiin dadka afartan iyo labada qolo kale ee qabiil kale ee dadka Kenya. Gaar ahaan marka la dhahay sharciyada ama sharciga la qaato waraaqaha dokumentiga sharciga la qaato sida kibandarka waraaqda dhalashada ama passportka aniga kula hadlahay ee u dhigan raxuun bini'aadamka nin sharci ahaan lahay waxa la socda dhowr iyo lix bilood iyo waxa iga maqan tahay waraaq dhalashada aniga ku dhexay isbitaal Kenya Mandera marka waxa way walaal xariir badan lahayaa jira dadka hata haddana waqtiga loo la gaaray lagu jiro arrimaha la dagaalanka gaashada ay socoto aad ayaa muslimiinta iyo Soomaalida u dhibaa dhalashada sidii passportka passport haddaad waad bedeli lahataa aad rahday waxaa lagu dhaqana sidaas oo passport cusub la goosanayo gacmaha madaxa ka warxan ayaa Soomaalida lagu hayaa Soomaalida lagu kan joogo qofka asagoo xaq leh ee xaqdiisa ku taagan ee Kenya ku dhashay ayaa laga yaabaa inuu carsi dadka u goosto kibaandar ama waraaq dhalashada cabsida lagu abuuray dhulkan cabsi maaha dadka bini'aadamka waxaa lahaa cabsi lateral iyo cabsi oo waxaa jirta qofka lagu abuuray filin fi yaalla qofka lagu cabsi lagu dhex abuuraya marka arurti iska dhaafo dadweynihii dadka weynaa ee waalidkii haya ayaa cabsanaya inay qofka tibanka u geynana anku cunugii jiin ka leh jiray lagaar cunuga maana dhexay manjo in cunugii la wareeyo la dhaama ninka aabaana ku dhalay ma hooyadana ku dhexay bayaa sii lagaar
waxa sheegtay in cunugku ugu dhashay Mandera adigoo nin gar yaqaana oo sharci yaqaana oo dalkii Kenya een jooga ama Kenyaana in lagu ku dhibaayo hadana een sharciyi cunugaagii dhashay waxaad kala ka dhawaajisay in arintani een ay salka inta badan ku hayso een arimahan la dagaalanka argagixisada cunug yar oo isbitaal hadda ku dhashay oo warqadiisii dhalashada ee xaq uu u lahaa in cunugani cadeyn u noqoto meesha uu ku dhashay iyo halka uu u dhashay maxaa iska galabay iskula tahay
horta waxa iska galay waa sharciyi la dagaalanka argagixisada Kenya ayaa wuxuu qoraya wuxuu leeyahay duwina dambe qofkii oo Soomaaliga waa potential terrorist way qof terrorist soo socdo soo noolaanayay way ani waxaan aaminsanahay waraqda dalashada inay loogu talgalay wax hadday ugu badato 21 guri gabadha inay qaadan sharciyan marka la Kenya laakiin lix bilood aniga magaalada aan degnay ee cunug isbitaal ku dhashay hadduu cunug duur ku dhalan lahay ee isbitaal uu ku dhalan laheen ee health facility aad joogin cunuga waa ehel laakiin cunugii dhe aniga health facility ku dhashay in kaar labo bishii koowaad ee sanadkan aanu bixin ilaa hadda anoo magaalo madaxdi ee Mandera ka wajiyo waraaqda bulshada heli waa dhigsoomaan dab waraaqdu waa hayaa dawayn soo dirgar waraaqdi ayadoo sidkii leen hayaa
laakiin wali waraaqdii dhalashada lama hayo
laakiin gadaashay waxa la gooyay intaas iyo 4000 oo kartaas la gooyay
marka ma dhibaato aad si gaar ah ku haysataa talo
may waxa way dhibaatooyinka jirta waxa way inaad la lixil dibalro
hasaahate Hassan Daahir Noor oo loo yaqaan Hassan Gelle oo horey uga tirsanaa booliska dalka Kenya qaybta CID-da ayaa qaba in dhibaatooyinka xagga sharci helista ee dadka Soomaalida haysta ay tahay mid jirta hasaahate ay sababta arintaasi keenaysa ay eeda wax ka leedahay Soomaalida qudheeda
sidaan waarkin horko dibka uu jira qasatan dadka Soomaalida way ku dib qabaan laakiin dibka waa dib Soomaalida ay gacantooda ku keensatay sharciga Kenya wuxuu sheegayaa ninka Kenyaanka in dokumentka passport uu qaadan karo laakiin Soomaaliga waxay raaho fudaysi iyo ganacsi ayay ka dhigeen marka arrinta Soomaalida waxa arkaysaa ayay taxwoobay inay lacag ku bixinayaan Kenyaanka kala waaqatan Soomaalida waaqatan ninka suuqata laakiin waxa arkaysaa Soomaalida kirgeed inay lacag sayd ay u bixinayaan oo dad oo mukhallasiin oo dil ka dilalaya ad arkaysaa passportka inay ku qaataan sharciyan lacag in la bixiyo lama rabo laakiin Soomaalida sideedaba ayada lacag iska bixisa dawladdana waxaad arkaysaa inay condition kala keentay muwaadinka kale lama mariyo interview passport lama mar laakiin Soomaali adigoo shaqaale dawladda ilmahaadi wax kasta dhalasho aqoonsi oo kibaan raaysan adiga passportkaadi dhalashadii waalidka waxaad arkaysaa wali haddana interview kale inay lagu marinahay taas sharciyan waxaan aragnaa qaynuunka dawladda u dhisan inay isku xilmeen laakiin waa mid annaga Soomaalida lagu bartilmaameedsanahayo laakiin haddaad imaato meesha laga gooyo passportka Soomaalida populationkeeda Kenya 100% waa 7% laakiin haddaad imaato meesha passportka laga qaadanayo waxaad arkaysaa 100% 65 ruux ee meesha jooga inay Soomaali yihiin taasna waxaad arkaysaa inay profiling keenaysa suur Soomaalida intay u socotaa dib kale Soomaalida ay keentay ruuxan hooyada ahayn baad ku goosanaysaa ruuxan aabaha ahayn baad ku goosanaysaa arrimahaas ayaa keentay inay Soomaalida lagu yar xannibo laakiin waxaan aad iyo aad u dhaliilahayaa Soomaalida dhaqankeeda markii la dhaho sharciyan sharciga hal la raadsado ayada nafteed inay dawladda ka sii daran tahay Soomaalida ayada ka dhigtay in $500 lagu goosto nimankii shaqaalihii dawladdana ay maasuq ahaana way ka faa'iideysteen marka dibka faa'iid taasad keenaysa
marka horeba maxaa qofka Soomaaliga ah ee ka qaaday kalsoonidii ahayd inuu sharcigii maro oo proseskii ama khadkii qofka soo keyana oo kale uu maray inuu maro inay kalsoonidaasi qabaan marka hore maxaa ka qaada oo lacagtani ee gacanta ugu sidaan
wallahi waxaad waa dabeecad iyo dhaqan bay ka noqotay waxaana ka faa'iideystay niman mukhallasiin iyo niman dilaal ayaa ka faa'iideystay ayagkiina waxay markii dambana xafiiskii laftiisa ayaaba condition keenaya in faylkii Soomaalida la qariyo si lacag looga maalo
haa
waxa way Soomaalida sidoo samar sabarna malaha hawl fudaysina sidoo way garanayaan qasatan hadda soo qaad Soomaali sidoo raba inay meel feel u galaan ma jecel ninka san ninka kale inuu ka sii hormaro raba sabar ma laha iyo Soomaaliya wax ka soo hawl fudaysi wixii xaq ee uu lahaayeen inay lacag ku bixiyaan hadii lagu dhaho toddobaad inaad sidoo waa toddobaad inaad sidoo laakiin saddex maalin iga soo hormari laba maalin iga soo hormari ee lacag baan bixinaya dhaqankaas ay Soomaalida dib isku keen
Kenyaanka kale iyagu ma bixiyaan lacagtan hawl fududeyska
wallahi waad baa u yartay boqolkii waxa ka dhigi kartaa waa hal ama waa laba wixii waa dhaqan iska noqday Soomaalida sideedaba hadda xafiis iyo sharci baan ka hadlaynaa istaalka dawladda haday tagtana waxay degdeg siminkaas ayay rabaan ee daktarka ay ka dad ninka siinay ku hormaro daawadii haga u lahayeen bay lacag u bixinayaan markan waxa waayay waa dhaqan karakta ay Soomaalida ay baratay
Xasan Geelle ayaa isagoo laba u kala qaadaya ee daculayska haysta Soomaalida Kenya ee dhinaca sharciga ayaa mar kale waxa uu leeyahay
dawladda aad bay leedahay dadweynahana aad buu leeyahay aad dawladda leeyahay waxa ay dadkoodii shaqaalaha oo maasuq maasqnin bara oo maasuq maasuq noqday laakiin maasuq maasuq ma waxa keenay Soomaali hadaysan in Soomaali shilin bixin lahayn sharcigan si fudud oo ayaa lagu heli lahaa meesha waxa waayay waxay noqotay cudur bay noqotay Soomaali Soomaali bay u tahay ama aqoonyaha noqo ama wariye noqo ama dawladdu shaqeey ninka ama Cabdi iyo Maxamed iyo Cabdi Salaan haduu ama Xasan haduu magac leeyahay waxaan u arkaa inuu Soomaali Soomaali kale ama muslim oo dhan baa xal qaarad lagu dhigay muslim hatta dadka sawaaxiliga hindiga kulli waa la mariyaa interview kulli waa la mariyaa wixii magac muslim leh waxaan u maleen profile ku jiraan waa interview in la galiyo sharciyana waa sharci kii maada gumaystiis kii maada dadka xuduudaha degan waa interview wax kasta in loo mariyo wallahi ma shay karo waxa la rabaa dad badan ba xuduud Kenya masayda xuduud bay leedahay iyo bariyada xuduud bay leedahay dadkan taayta xuduud bay leedahay sawaaxil xuduud bay leedahay Soomaali xuduud bay leedahay waxa arkaysa nimanka kale xuduudiyaha jooga in arrimahaas la marinay laakiin Soomaaliya la marinay Soomaalidu waxa way dib ayada gacanteeda isku keysatay
marka ma laga yaabaa in dawladda Kenya ama wasaaradda ama hay'adda socdaalka in ay qabto shaki ah in Soomaalidii deganeyd Kenya iyo Soomaalidii ka soo qaxday Soomaali inay kala saari waayeen oo taas ay ugu wacan tahay shakiga ugu badan oo xataa mararka qaar laga yaabo dhinaca amniga xataa ay dawladda Kenya awal washo oo si ay isaga ilaaliso in dad qaladaad soo galay ama argagixisa ah ama dambiilayaala in sharcigeedii qaataan oo adduunka ku maraan inay taasna diideyso dhinacaas lagama fiirin karo
waa dhinacaas waa laga fiirinaya waxay dhahayn waxoodan waxay dhahayn waa security screening haday tahay adigoo sharci kibandarka Kenya wada dalashadii aabaha meeshaas ka shaqeynaysa ayaa weli proceska lagu marinaya marka waxaad arkaysaa Soomaalida iyo dadka kale ajnabiga ah ee laga shakiisan yahay Soomaalida inay ka burjisatayso waxaasna waxaad keenay burburkii Soomaaliya iyo dabeecadda Soomaalida Kenya joogta ay ku dhaqmeysa
wali ma jirtaa marka inta aad ogaanta inta screening kan ay sameeyeen ama dawladda Kenya hay'adda socdaalka ee baasboorada iyo bixinaysa sharciyada bixinaysa inta screening kan iyo interview gan gaarka ay ku wadeen dadka Soomaalida wali ma dhacday inay qabteen dad dambiilayaal ah
wax dambiilayaal ay qabteen maan maqlin boqolkiiba 80 dadka interview ga maro baasboorkoodu uu soo baxaa way sharcigana way helaan laakiin si dibleba oo la wareejisiyo muddo dheer ayay ku qaataan
Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda siyaasadda kana mid ah Soomaalida dalka Kenya ayaa hasa ahatay dooda xagga sharci helista ee Soomaalida dalka Kenya kaga duwan midka ay qabaan Xasan Geelle iyo Nuur Cabdow
Bariyahan waxaa yara socotay dadka Soomaalida lagu dhibo macnaha baasboorada markay qaadanayaan ama marka cusboonaysiinayaan laakiin anigu runtii baasboorkii hore ayaa iga dhacay marka waxaan u socday marka wadan dibadda ayaan u socday marka waxaan aaday immigration canalis runtii markaan meesha tagay waxaan la kulmay director of immigration services ee Alexander Niyada marka Alexander marka uu runtii waan u sheegay waan soo sheegay wuxuu yiri galabta 10 saac ima waxaan tagay around abari waxaan tagay adiga 4 saac subax maan tagay 10 saac galabkiina passport waliisiyay marka habeenkaas waxaan u socday yani habeenkaas safar baan ahaa safar dibadda ayaan u socday marka wax dhib aan la kulmay haba yaraatay ma jirin marka foomkii aan buuxiyay marka wuxuu yiri yani waxa imaanaysa 10 saac ima 10 saac uu safar aanu ka yisi inta baan ka garan karayaa
marka hanaanka caadiga ah ee dalka Kenya marka baasaboorada la qaadanayo ama la cusboonaysiinayo qaadashada halkeeda laakiin marka baasaboorka ee qofka kayaanka cusboonaysiinayo caadiyan imisa loogu talagalay inay qaadato imisa saacad
ama waxa weeye form bala buuxiya formka markii la buuxiyo waxaad sugeysaa week ugu badan 12 to 20 markaad baalka bedelaysid oo baal macna markaad baasaboorka hayso baasaboorka bedelaysid weeyaan baasaboor socdaan qaadanaynin yaani isbuuc ka badan inta badan yaani ma dhaafto laakiin markii macnaha aad qaadanaysid macnaha yaani baasaboor cusub way dhici kartaa ilaa bil inay kugu gaarto processka markaad joogto darteed laakiin anigu markaan meesha tagayay runtii ninka meesha joogana waa isna qaaniyo macnaha runtii aan isla soo shaqeynay mutafaqo gobolka Northeastern ka shaqeyn jiray marka anigana meeshaan macallinka ahaan jiray sanado fog sanado hore aan soo dhaafnay marka markuu arkay markuu i gartay markuu fiiriyay macallimu galabtii 10 saac ma uu qosiyay maadaama lacaba bixiyay marka aniga arintaydu waxay ahayd arin gaar ah special case waxa ay ku afka qaad lagu yiraahaa maadaama aan safrayay yaani run maadaama aan safrayay liira garanayay sidaa ma kale usiiyay
marka soo koobno saaxiibtinimada iyo aqoonta shakhsiyan ee lagu garanayay ee qofkii ka iskaaga hayo ku garanayay ayaa ku fududay Soomaalin galinkeed ee baasaboorkaaga lagu cusboonaysiiyay
inta badan sawaasaas hadal ku dhigi kartaa sawa u dhigi kareysaa
ayri
yaani qofku cusbaan ahayn yaani wuu garanayay qofku cusbaan ahayn
qofka aan la garanayn ee wixii sana ay saxay yihiin ee keyaan dalada imisa ku qaadan
inta badan qofka wixii ay saxay yihiin oo keyaan dalada waxa weeyaan processka caadigu barayaa adduubata muddo 7 days gudahood ku qaadanaya dubalka bedelayo haddii kale macnaha in ka yar bilbu ku qaadanaya dibalku cusub yahay maxay processka aad u dheer marka processkan buu marayaa dhammaan dadka keyaankooda maraya dhamma Soomaali ahaw ama keyaankara ahaw mar badan keyaa tahay waxa processka mid weeyaan
tusaale ahaan haddii qofka uu safar degdega soo galo sidaad oo kale oo uu ku baraarugo in baasaboorkiisii dhacsan yahay maalin ka hor markii uu tago ma jirtaa qaab degdeg ama express oo qofka baasaboorka uu ku cusboonaysiin karo oo system sax ah oo toosan oo dalkii Kenya ka jira ma jiraa
ha waa jira midna adani markii aan tagayay waxaan tigidkaan tusay inaan caawo baxay tigidku fiiriyay markii aan baxay caawo ugu ogaa waxa kale jira ardayda studentiga qofka arday yahay oo dibadda jaamacad u socdo hadii markii bari oo kale yaani laga rabo iskuulka laga rabo ama jaamacad laga rabo soo kale loo fudeyraya waayo ninkan waa in socdo jaamacad ay ka tagaysaa marka way siinayaan way ku qasbinaysiyaan waxa loo baahan markii soo bandhiga yaani admissionka jaamacadda iyo waqtiga jaamacadda ay bilaabanaysaa hadii bari oo kale bilaabanaysaa jaamacaddi in la celiyo maaha ardaygaas waa in marka loo fudeyaa marka baasaboorka loo siiyaa hadii qofku macnaa uu yahay qof macnaa dowlad u shaqeeyay uu yahay oo dowladda macnaa yani shaqo u socdaan waa lamid weeyaan yani waxa weeyaan departmentkii uu ka tirsan yahay ayaa waqad soo quraya oo war u soo quraya magaalada uu soo qorayo marka waxa la idinka safar buu socdaa oo yani dowladda ay u socdaa marka waxa waqtigaas uu baxayaa marka isna way ku qasbiyaan inay siiyaan marka haddaad si fiirisid waxa weeyaan waxaad ay toosan yihiin waxaad ay xalaal yihiin cid ku diida karta bal wadankan xaq baan kulanahay wadankan macnaa waxa weeyaan yani waxa weeyaan waxa kanaan stakeholders ka nahay maana waxa uu qof xuquudi kara maraha waxa uu mushkilad waxa weeyaan waxaad haas ku toosnaa wax isku toosan keen
maxamed hire gaarane oo loo yaqaan aynte waa xildhibaan laga soo doorto deegaanka lagdheera ee Garissa County waxaan wax ka weydiiyay cabashada ay qabaan qaar ka mid ah dadka Soomaalida Kenya ee ku aadan helista kibandaha iyo baasaboorka dalka iyo sidoo kale sababaha keenaya in Soomaalida ay ku adkaato helista waraaqaha aqoonsiga
horta way ku jirtaa way kala dhib badan tahay waan la soconaa waxoogaa dhibaa jira oo ku saabsan markii la helayo maxay ahaydee documentkaas sida baasaboorka ama ID-ga ID-ga inta badan dhibaato badan kama jirto ninkii ay warqadihiisa iyo arrimihiisa ay saxsan yihiin maxaa yeelay waxaa laga soo geeyaa gobollada gobollada marka waxaa jira guddi oo u xilsaaran inay sameeyaan baaritaan ama waxa loo yaqaano vetting guddigaas waa dad deegaanka u dhashay odayaal iyo dad badan oo la aqoonsan yahay waay oo la garanay marka qofkii odayaashaas ay gartaan inta badan kuma rafaado si fudud ayuu ka helaa waa markaa ka hadlo waxa loo yaqaano kibandaha ama ID card midan baasaboorka caqabo badan baa iska jiraan inta badan inkastoo dadka wixii markay saxsan yihiin dadka waxooda markuu saxsan yahay amaba laga yaabo hooyada iyo aabbaha iyo meesha aad ku dhalatay iyo wixii o dhan markay sax yihiin inta badan laguma dhibo dad badan oo si fudud ku hela jira laakiin haddana waxa iska jirta dhibaato badan oo dadka kala kulmaan waa la soconaa dokumentka markay la yimaadaan in la wareejiyo ama maxaa la dhihi jiray waxoogaa aada loogu dhigo way jirtaa waxaa kaloo jirtaa dadka muslimiinta ah yacni sharci gooni u ah oo in betin wax wadaca lagu sameeyo yaa iska jirtaa waxaas oo dhan marka waxoogaa caqaba noocaas o kale way ka jirtaa xagga baasboorka waa la ogsan yahay nin walba oo kenyan uu ka warqaba wuuna ogsan yahay marka dhibaatada noocaa way jirtaa khaasatan baasboorka laakiin inta badan kibaandaha ama idga waxa loo yaqaano haddii ay waxaa la saxsan yihiin masalan fara qaxooti haddaad ku jirto way adkaani inaad maxaa la dhihi jiray aad maxay ahayd kibaandaha hesho waxyaabaha badan oo hadda dhibaatada ka dhacda waxay kamid tahay dadka hadda waa reer guura dad badan oo wadani ah oo kenyan ah ayaa maxaa la dhihi jiray waagi qaxootiga raashiinka laga bixin jiray raashiin iyo wax u doonteen fara qaxootiga ay galeen iyagoo kenyan ah oo aabahood iyo hooyadood iyo maxaa la dhihi jiray reerkooda dhan bal aqoonsiya la garanayo haddana farahooda waxay ku jiraan qaxootiga marka kibaandhihii markii lasoo ninka uu soo codsado ama gabadha ay soo codsato oo inta nairobi u imaado brocesska waxay tusin fara qaxootiga inuu ku jiro marka way adkaani yacni micnaha lama dhihi karo iyadoo adeen dadkii aabihii ama hooyadii ay kibaandhahoodii kenyan yihiin laakiin haddana cudurkii wuxuu ku jiraa fara qaxootiga marka caqaba noocaas way jirta xag kibaandhaha lakiin kibaandhaha hadday warqadahaada iyo maxay aheeda waraaqda dhalashada iyo hooyada iyo abahaday kacsan yihiin laguma rafaado inta badan annaga waan goynaa maalin walbo meesha hadda ldheera laga soo doortay waa laga gooyaa dhibaato badan oo noocaasna kuma helno laakiin baasboorka khaasatan waan la socdaa waxoogaa dhibaatada jirta
waa gartay marka labaan ukala qaadaynaa dhinacan kibaandhaha waxaad ka dhawaajisay in dad badan oo soomaali ah reer guuraanimada darteed iyo xiliyada adag ee lagu jiro inay xeryihii qaxootiga farahoodii ay dhigeen oo si halkaa raashin iyo ay uga helaan waxoogaa ay ku noolaadaan laakiin taasna ay dhibaato kala keento oo muwaadinimadoodii ay lumisay haddii marka dhibaatadaas dadkan ay ku dhacday oo aad ogtihiin in dhibaato darteed ama gaajo darteed ay xeryihii qaxootiga u tageen oo sidaa farahoodii meelaha ay ku tageen maxaa adinka marka waajib oo idinka saaran inaad qofkaas muwaadinimadiisi usoo celisaan oo aad ugu fasiraysaan dowladdii kenya in dadkani ay dhibaato darteed ay farahoodi halkaas u aadeen laakiin ay yihiin dad kenyaana
arrinta iyo dowladda aad bay ula socotaa waan usheegnay sidaa la socoto 2018 waxaan u malaynay guddi baa la bixiyey waxay tegeen xareyaha qaxootiga waxay dhaheen nin walba oo muwaadinimadiisa caddeyn karo waxaan rabnaa inuu isdiiwaangeliyo waa la isdiiwaangeliyey ku dhawaad 40,000 oo dad oo kenyan ah oo soomaali iyo dad kale iskugu jiro ayaa meesha iska diiwaangelisay oo caddeymo keeneen inay kenyan yihiin processka uu socdaa weli haddii aad jaraa-idka raacaysay ayaan horumar laga jiray waa 3 usbuuc waxaa tegay wasiirka muxuu ahaa ku-xigeenkiisa wuxuu tegay xarada qaxootiga wuxuu ballanqaaday bisha 8-daad wixii ka bilowdo nin walbo kenyan ah oo fara qaxooti ku jiro oo dokumentki iyo caddeynki ama dhalashadii ha ahaato ama waalidkiisa kibaandhaha ama maxay aheede waalidkiisa dhalashada ha noqoto dokumentkaa keeni karo iyo sharciyada faraha in laga saarayo oo muwaadinnimadiisi micnaha la xaqiijinayo oo dib loo siinayo kibaandhihii ayuu halkaa iida ka sheegay annagana dowladda waan usheegnay wasiirka maxay aheeda amniga dhowr jeer baan la tiriisan anagu xildhibaano fara badan oo laga soo doortay gobolka waqooyi bari ah meelo badan baan geynay hadda nafteeda baarlamaanka waxaa kusoo socdaa waxa loo yaqaan statement ama maxay aheeda yani in la keeno dood ku saabsan dadka muwaadiniinta ah marba hadduu qofka sheegi kara ama caddeyn karo inuu muwaadiniin kenyan yahay in sida ugu dhafa badan faraha qaxootiga laga bixiyo taa marka waa dadaal aan kula jirnaa waxaan rajeynaa insha allah muddo dhowbu in hawsha iyaga ay niro dhasho oo wixii kenyan ah kenyanimada loo soo celiyo dadkii kaloo micnaha markaa iyaga aan kenyan ahayn de waddankii ay markaa iyaga ku joogaan qaxootinimo ama waxa loo yaqaano elia
inkastoo xildhibaancaynta tilmaamay in qayb ahaan sababaha keena in soomaalida kenya ay ku adkaato helista kibaandhaha ay eeddeeda leeyihiin soomaalida ayuu dhinac kalena waxa uu tilmaamayaa in baasaboorka qudhiisa aanay adkayn helistiisa haddii uu qofku buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay
baasaboorka horta marba haddii la soo cusboonaysiinayo oo waxa loo yaqaana replacement ingiriiska ay dhahaan ومرهر باسبور قال لهت ودب لو سوف عزيزيني سيناي واحد يباتين تبع لغلبة كل مجلس كتيني دي هاي باسبور كاي هرمبا جيني باسبور كتبتنه والمسين والمسين كليه الحاجة تعقبه بس كحد معناه مادام الله بعيد بيش السديدات دمات كيري يكو اكتهاي ان باسبور كهر الاستعماله بس كحد فربنا عقبه امرك اما سومالي اهو اما صفك لأهو هدعي لقطب كبا باسبور كلي بدلعي هدو بدلعي نوضة عقبه دي نوو البو كيريان دي هاي ستا واحد سومالي قولي اوابان سومالي امرك باش عقبه الاكار توحاوهي باسبور هذا عصب يعني ميو ادليكيشن واحد ده قفت مركو باسبور عصب ودالبرعي رم اهانتي وحالة بدنا هذا محي هذا كوب تعرفن إشي دوكيمنت كي إيه دوا مرسوم فرع بدنا ومعلم والبعض أنا جا عن قلت إنه دار تجارة أما منك معمولها وين معمولها جود محي هذا باسبور أي جستة وشاعك نصور دور أنت إنه إمالان عن التجين أو عن أشوفين أنا هنا بكن أنا جا أقول له حلا فيه باسبور له حلا فيه كوب بدنا ومرك واحد سكير دوا مرسوم ويجتة مرك أنت بدنا حي بدنا هاي يعني دوكومنت كان صحصنين مدع إزدابة مرسن مدع محالة إيجري لقاتي قف كلا مدع عيسى أكو قالتي وحفر بدن أو حديثة فانت إسكاقل دم حق محالة إيجري دوكومنت مركي لدعا لكن قفكي دوكومنت كيسة تحسيني ووحول بديار إيهي إنت بدن لغمات لبو والا فيهم هاي باسبورك لكن ماشي وحوغا وإتكدتا أو dad muqallafiin baa jira meesha oo howlaha ku adkeeyo dad doono Soomaali waxa jirta tibana markay imaadaan inay rabaan muqallafiin baasboorka ay doonay inay muqallafiin wax la diil gareeyaan oo sida ay howshooda ku adkaato oo waxa jira xaqiiq ku noqoto
marka ma jirta in dadka Soomaalida ah iyaga dokumentigooda si ula kaca loo qariyo si ay lacag u dhiibaan oo la bidaayo Soomaalida in markii wuxuu lagu adkeeyo markii bay lacagta soo taagayaan lacag aan sharci ahayn
ولا عقلناه على جثة هذا دكت أنا ما أنا معرك لكن تبرم وعرفتها كعبنا يوم والمسوق جارين وركود والمسوق جارين وكعبنا وده هاي أنا جم حل إيجي فايل كده إذا ما كان لو بلاد بنا فايل كده بس أدا ماشي جنب ما جرنا تبرم أو نوع أصلها يجثة طبعا وين أكرت إني منها أول نوع إيجي
أنت عصا عندك استيال كسوكوب يا barnaamijka faraqdada toddobaadka oo aan ku eegaynay waxa ugu wacan in Soomaalida Kenyaanka ah ay ku dhibaatoodaan helista aqoonsiga muwaadinimo ee dalka Kenya ee ay xaq u leeyihiin sababaha ka dambeeya in imtixaan gaar ah la bariyo iyo in qaarkood loo diido kaarka aqoonsiga ee muwaadinimo ee loo yaqaan kibandaha iyo baasaboorka amaba ay muddo dheer ku qaadato helistooda intaan marka la dhageystayaal hawada ku kulmayno waxaan dhamaan tiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
عاشي إبراهيم آذن آد أي أمهات سنتهاي برنامج كاسي أمورها آين راهده هو برنامج كيف أقضاد التضباط كأي دايانا لسعوتين إسي مركنا أموره أيابي قصو أقلي أموره إسلام كأي حسين برفسو لواد
كولانتو عن أوانا سندقي سيال كونسو دواد برنامج كي أمورها إسلام كأي tan iyo markii dawladda boqortooyada Saudiga weerarka ay ku qaaday kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen waxa warbaahinta dunida Islaamka si weyn uga muuqday kala duwanaanshaha dadka kala aaminsan madaahibta Sunniga iyo Shiicada culimada diinka Sunnada ayaa taageeray weerarkan halka culimada Shiicaduna ay ka soo horjeesteen hadaba sidee loo arki karaa mowqifka culimada diinka labada dhinac waxa arintaasii ka jawaabaya Dr. Cali Barre oo uu ku wargala arrimaha dunida Islaamka
run ahaantii horta waxay calaamad weyn u tahay arintaas dhibaatada weyn ee ka taagan bulshada caalamka muslimiinta ah ee ah inay diinta iyo siyaasadda ay mar walba isku xidiraan sidaan ognahay dagaalku waa arrin siyaasadeed mar walba arrin siyaasadeed la dhex geliyaana diinta la soo dhex geliyo waxay keenaysaa maadaama bulshada ay diinta aaminsan ku kala duwan yihiin aragtiyada ku aadan si loo fahmayo nolosha diin ahaan in ay loo in kala qaataan mowqifyo iyo aragtiyo kala duwan oo keeni karta in muslimiinta dhexdooda macal ay si kala fogaadaan sida ugu fiican ee wax lagu xallin karo waxa waaye in diinta wixi siyaasad la xiriido aynan diin la dhex gelin koow laba in dadka diimaha matala
ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira siyaasadda.
Laakiin dhinaca kale, dadka faallaya taariikhda arrimaha Islaamka, gaar ahaan taariikhda dalka Yemen, waxay tilmaamayaan in dagaalka Yemantu aanu salka ku hayn khilaaf diini ah, iyagoo tusaale u soo qaadanaya Suuriya iyo Ciraaq oo sanadihii u dambeeyey dagaal uu ka socdo una dhexeeya Shiicada iyo Sunnada halkaasi ku nool, iyadoo aanay ciidamo ka socda dowladaha Sunnigu aanay weerarin, sida uu tilmaamayo Axmed Iid Obsiye oo daraasaadka sare ku diyaariyay dalka Yemen, muddo badanna ku noolaa waddankaasi, haatanna ku sugan dalka Suudaan.
Ruuxaantii waxa weeyaan Yemen iyo dalka Sacuudiga oo hoggaamiya oo ah maanta isbaxaysigan weerar ku qaaday markaa qoladan Xuutiyiinta ah, waxaa u dhexeeya taariikh dheer oo ka markaa ka fog dhacdooyinkan dambe hadda iyo dagaaladan ka dhacay dalka Yemen. Sacuudigu waxa weeyaan markay kacdoonkii Yemen uu dhacay 1916-kii uu dhacay, markaa xukunka ay la wareegeen qolooyinka marka la yiraahdo jumhuuriyiinta, marka oo qolooyinkii boqortooyada la riday, Sacuudigu waxay la istaagtay qoladii boqortooyada ka jirtay Yemen, waxayna markaa hub iyo markaa lacag siisay si ula dagaalamaan markaa qolooyinkii kacdoonka ku hayay. Taas xasaasiyad badan bay abuurtay u dhaxaysa Yemen iyo Sacuudiga. Sidoo kale waxaa jira dhulal ka mid ah koonfurtan Sacuudiga, goobaha loo yaqaano Jeizaan iyo Casiir, iyo oo Yemeniintu in badan ku doodaan in ay raacsan tahay juqraafi ahaan ay raacsan tahay Yemantii weyneed ee berigii hore jirtay. Xuutiyiintu dagaalkii ugu dambeeyey markii Cali Cabdulla Saalax ay la jireen, waxay soo galeen oo kusoo dhawaadeen xuduudda Sacuudiga, ay soo galeen oo goobahanan ka hadlaynay hadda kusoo durqeen xuduudda, taas oo markii dambe ay ka laabteen. Marka qoladan waxa weeyaan Xuutiyiintu waxay xuduudda si toosa maaragtay u haystaan goobihii xuduud la marka dalkii Sacuudiga. Marka Sacuudiga baa u arkay in qoladan ay khatar siyaasadeed ku yihiin. Anigu uma maleynayo inay tahay kaliya sababta loo weeraray inay yihiin Shiica, inay yihiin, laanno hadda waxaan arkayna Ciraaq oo taawarkii siyaasadeed ay qoladii Shiicadu la wareegeen oo Sacuudigu xad la leedahay una waxba ka qaban. Marka uma maleynayo inay tahay kaliya arrintu arrin diini ama madhabi ay tahay, ay lamid tahay marka in si toosa maarata qoladan Xuutiyiintu ay amniga Sacuudiga maxaa la yidhahdaa u saameyn karaan.
Taariikhda dhow ee dalka Yemen ma aha markii ugu horreysay ee dalal Islaam ah ay faragelin militari ku sameeyaan, iyadoo horraantii lixdamaadkii ay dowladda Masar u soo dirtay ciidamo taageerayay kooxihii talada ka tuuray boqortooyadii Shiicada ahayd ee Yemen ka talinaysay muddada badan. Waxaana xusid mudan in boqortooyada Sacuudigu ay waqtigaasi garab siinaysay oo ay taageeraysay boqortooyadii Shiicada ee dalka Yemen.
Qolooyinkii rabay markaa in Yemen laga dhigo jumhuuriyad, markaa dimuqraadiya laga dhigo, ay kacdoon ku kaceen boqorkii markaa imaamkii qoladii aimada ahaa ee Zaydiyiinta, qoladan Xuutiyiintu meesha kasoo jeedaan kasoo jeedo, oo markaa Yemen xukumayay 1,100 sano markaa qolooyinkii ka kacay. Markaa qolooyinkaas Sacuudiga taageeray qolooyinka boqortooyada, halka Masar markaa ay taageertay qolooyinkii kasoo horjeeda markaa boqorkii la oran jiray reer Xamiidaddiin markaa Yemen ka talinayay. Markii dambe loolanta ka siyaasada iyo military waxa weyn wuxuu keenay markaa in ay laga guuleysto markaa qolooyinkii boqortooyada markaa laga guuleysto, oo siyaasadii laftir Jamaal Cabdil Naasir ee Masar iyo Sacuudigu markaa ay aad iskugu xumaadaan. Boqor Sacuud baa markaa ka talinayay Sacuudiga, aad la iskugu xumaada xidhiidhkii Sacuudiga iyo dalka Masar. Waa fas sheegto maaha markii ugu horreysay oo faragelin lagu sameeyay.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahayay inta aynaana dhinaca kaalmaha heesaha jaleecinaan qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka idin guudmaro. Golaha militariga ee hoggaanka u haya dalka Suudaan iyo weliba xubnaha u dooda dhinaca dimuqraadiyadda sidii loo heli lahaa ayaa gaaray heshiis ay awoodda ku wadaagayaan xilliga kumeelgaarka ah ee lagu guda jiro xukunka rayidka, iyo heshiiskaasina uu ku jiro samaynta dowlad madax bannaan oo hogaamiya ra-iisul wasaare. Maxamed Al Xasan Labaat oo ah ergeyga Midowga Afrika ayaa isagoo Jimcahan maanta warbaahinta la hadlayay sheegay in labada dhinac ay isla qaateen in ay yegleelaan golo madax bannaan oo wareegta ah, kaasi oo ka dhexaynaya militariga iyo rayidka muddo 3 sano iyo in ka badan. Sidoo kalena ergeygu waxau xusay in ay isla waafaqeen in golahana 5 kursi ay yeeshaan militarigu, halka 5 kursi kalena ay yeeshaan amaba ay golahaasi ku dhex yeeshaan dadka rayidka ahi, iyadoo 1 kursi oo dheeri ahna lagu darayo islamarkaana laga dhigo qof hore militari u soo ahaan jiray. dhinaca kalena ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Tunisia ayaa sheegay in 38 qof oo muhaajiriin afrikaan ay dhinteen islamarkaana 3 qof la soo badbaadiyay kadib markii dooni ay saarnaayeen ay 2 maalmood koor ku qarqoontay xeebta dalka Tunisia. Doonida 8 muhaajiriintan ayaa ku degtay badda Mediterranean-ka 2 maalmood ka hor kadib saacado uu xilligii ay ka soo dhaqaaqday magaalada xeebta dalka Liibiya ku taala ee Zuwarta. Heestaasi onkooda dhegeystayaal iyo weliba codka fanaanka Maxamed Siyaad Cabdi BK ayaa ku soo gabagabayn doona idaacaddayadi galabnimo halkasi wada jiray kala socodsiinayeen Saar Cabdi Axmed Yaani oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc tan iyo idaacadda toddobada fiidnimaytan isugu iman doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Allah tisa lagu socdaa nasiibkan la eegaa. This is